valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Në 15 minutat në vazhdim me ju do të jem unë Albana Isufi, nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministri Skënder Hyseni po qëndron në Prag, sot ai takon zyrtar të lartë të qeverisë çeke. Shtëpia e Bardhi kërkon Rusisë tërheqjen nga Gjeorgjia. Rusia dorëzon në OKB projekt rezolutën për Gjeorgjinë. A mbetet kanuni ende alternative ligjit në Kosovë, Shqipëri? Për këto dhe zhvillime tjera më vullnetësisht në vazhdim, por fillimisht japim bllokun e lajmeve. Prishtinë. Me ftesë të ministrit të jashtëm të Çekisë, ministri punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni po qëndron në Çeki. Me të arritur në Prag, dje ministri Hyseni vuri kuror lulesh mbi varrin e Jan Pallahut, të riu që u vendoq para 40 vitesh në shenjë proteste për invadimin sovjetik në ish Çekoslovaki. Gjatë ditës së sot me ministri Skënder Hyseni do të takohet dhe do të bisedoj me zëvendës kryeministrin Aleksandr Vondra, me ministrin e punëve të jashtme Karel Schwarzenberg dhe me personalitete të larta të Çekisë. Hyseni me mikpritësi do të bisedoj për marrëdhëniet bilaterale, për raportet e Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe për bashkëpunimin rajonal. Kombet e bashkuara. Në Kombet e bashkuara, Rusia ka dorëzuar zyrtarisht projekt rezolutën që synon përfundimin e konfliktit në Gjeorgji. Raportohet se ky dokument mbështet planin 6 pikësh të propozuar nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Diplomatët thonë se Rusia nuk do ta ketë shumicën në Këshillin e Sigurimit për projekt rezolutën e saj dhe antarët e përhershëm e Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca do të refuzojnë tekstin rus sepse ai nuk përmend integritetin territorial të Gjeorgjisë. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin hedh poshtë këto kundërshtime. Gjatë konsultimeve të sotme, disa pyetën se pse nuk përmendet integriteti territorial në projekt rezolutën tonë. Përsëris, dokumenti ynë është rikonfirmimi 6 parimeve, tha Churkin. Washington, Tbilisi. Shtëpia e Bardhë ka kërkuar nga Moska të tërheqjen e menjëhershme të forcave nga Gjeorgjia. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare Gordon Gjondro tha se Rusia ka shkelur premtimet mbi armpushimin. Në anën tjetër, Rusia ka thënë se deri në fund të ditës së sotme do të tërheqë trupat nga Gjeorgjia. Zyrtarët rusë thanë se trupat do të kthehen ose ti jugore sot, ndërsa në Rusi brenda 10 ditësh. Megjithatë, zyrtarët rusë kanë thënë se qindra paqruajtës rusë do të mbesin në zonën e quajtur të sigurisë për rreth Osetis jugore. Presidenti Gjeorgjian Mikhail Saakashvili ka kundërshtuar këtë duke thënë se nuk do të ketë zonë të tillë neutrale. Madrid. Kompania spanjolle e fluturimeve që operonte me aeroplanin udhëtarëve i cili u përplas të entën duke lënë të vdekur 153 persona, tha se aeroplani nuk ka pasur probleme mekanike para se të ngritej nga toka. Një zëdhënës i kompanisë Spainair tha se pilotët kishin anuluar një ngritje me që ishte vlerësuar se ajri tepër i nxehtë po hynte në avion. Megjithatë, problemi që rregulluar para se të provojë ngritja për herë të dytë, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Në linë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili do të sjellë thekse nga shtypi sotëm kosovar. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, teme pashmangshme në shtypin kosovar duket mbetet ende fushata Beogradit zyrtar kundër pavarësisë së Kosovës. Çka ke veçuar nga kjo temë?
Po, Albana, veprimet taktike të Serbisë sipas përditshme së zëri lidhen me synimin e Beogradit zyrtar që të mbajë gjallë temën e Kosovës në arenën ndërkombëtare, megjithëse me çdo shtet të ri që e njeh Kosovën siç ndodhi këtë tentë me Maltën, ky synim sipas gazetës pson goditje të rëndë. Gazeta ka vënë dukje se nëse Serbia në këtë mënyrë mban aktuale çështjen e Kosovës, mund krijohen rrethana kur kosovarët do të braktisë durimi dhe mund të reagojnë në mënyrë të pamatur në veri apo kudo qoftë tjetër në Kosovë. Në këtë rast, si shteksona për diçmi e zëri, do të komplikoheshin te masë e zhvidimet në Kosovë duke u bërë çështje e sigurisë në këtë pjesë të Evropës. Në këtë kuptim, gazeta shtekson se Serbia nuk e ka ndërmend heqësor prej luftës së saj diplomatike rreth Kosovës, po thjerësh sepse ajo i duhet lidershipit të tashëm të Beogradit për zhvidimet e brendshme në Serbi, si dhe për të forcuar sa më shumë që është e mundur pozicionin e vetë negocius me Bruxellin në agjendën e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, shkruan midis tjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Albana?
Po zënel nga zhvillimet e brendshme në Kosovë, zgjedhjet e reja shpesh përmenden nga opozita. A ka ndonjë të re në këtë drejtim shtypi sotëm?
Po, Albana, si pas përdismes Kosova sot, forcat opozitare gjatë pjesës së dytë të vitit do të insistojnë të njëjtën pikë diskutimi dhe debatin në distancë për procesin e zgjedhjeve, duke i mbetur besnik kështu marrëveshjes për pakun e Hatisarit, e cila rekomandon caktimin e zgjedhjeve brenda 9 muajve pas përcaktimit të statusit të Kosovës. Gazeta sekson se pas miratimit të antarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor, një pikë tjetër diskutimi mbetet edhe çështja e zgjedhjes së kryeshefit ekzekutiv të këtij institucioni. Duke vënë pa se partnerët e koalicionit qeverisës nuk kanë dhënë ende ndonjë qëndrim të prerë lidhur me çështjen e zgjedhjeve, e përditshmja Kosova sot sekson se opozita i sheh me sy kritik kundërshtarët politik, duke insistuar në idenë mbajtjeve të zgjedhjeve, por siç ka vënë re gazeta, opozita ende nuk ka bërë të qartë se çfarë politike do të ndjekë për sa i përket tryezës së bisedimeve për zgjedhjet. Albana?
Po, Zenel, dhe për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja ekspres veçojmë reagimet e Ministrit të Ekonomisë dhe Financave të Kosovës, Ahmet Shala, ndaj disa interpretimeve të zyrtarëve ligjor të UMIK-ut se fondi i privatizimit do t'i shkojë Serbisë dhe firmave të saj, mesaje të titullarëve dhe aksioneve që kanë pasur në ndërmarrjet e privatizuara. Shala ka garantuar nëpërmjet kësaj gazete se fondi i privatizimit nuk do t'i shkojë Serbisë as firmave të saj, por me këto para do të paguhen borxhet e punëtorëve dhe shtetit të Kosovës. Ministri Shala i ka thënë përditshmes ekspres se rreziku i humbjes së fondit të privatizimit është shumë i vogël dhe për këtë duhet të përkujdesur seriozisht në mënyrë që të mos ju ikën nga dora.
Ishte Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Përderisa Shqipëria dhe Kosova tashmë janë të pavarura, kanuni nuk është ndonjë alternativë ligjit, por ai mund të renditet në mënyrë pozitive në kulturën shqiptare përmes vlerës së tij si tekst letrar. Kështu thot albanologu gjerman nga Mynihu Florian Kinsle. Mbi këtë temë, albanologu Kinsle ka referuar në seminarin e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, që këto ditë po mbahet në Prishtinë. Vjen kronika e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kanuni shqiptarëve si veçori e traditës së këtij populli në të kaluarën ka lënë gjurmat e saj edhe në të sotmen, por kjo sot ekziston si një romantizim i tij dhe jo si një ligj që do e mos duhet të zbatohet. Kështu thot albanologu gjerman Florian Kinsle nga Muniu, i cili në seminarin e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë, ka referuar temën mbi pasqyrimin e kanunit në letërsinë shqiptare, veçanërisht në veprat e Koliçit dhe Kadares. Albanologu Kinsle, duke ju referuar të sotmes lidhur me kanunin, thot:
Po, ekziston ose si romantizim, ku mungon një identitet shoqëror, ose ekziston një ligj i deformuar, po nuk është kanuni i vërtet, janë vetëm mbetjet e tij. Për mua është gjithmonë pak e çuditshme kur shqiptarët romantizojnë kanunin, ku thonë se ky është ligj i ynë i vërtet, edhe unë mendoj se ky ligj ka qenë gjithmonë një zgjidhje nevoje për të kundërshtuar një pushtim nga jashtme.
Sipas albanologut Kinsle, kanuni sot shikohet si një ligj që ka reflektuar në vendet ku kanë jetuar shqiptarët për të kundërshtuar ligjet e pushtuesve osman, si dhe atyre në luftën e parë dhe të dytë botërore.
Besoj se tani që edhe Shqipëria edhe Kosova janë shtete të pavarura, kanuni nuk është një alternativë. Unë mendoj më shumë që kanuni mund të renditet në mënyrë pozitive në kulturën shqiptare nëpërmjet vlerës së tij si tekst letrar. Gjua poetike i kanunit të bie me njëherë në sy, si për shembol dy gisht derë në lullët balit në ngjitjes sot i madhë, po si një tekst ligjor, besoj se nuk shkon më.
Ndryshe, albanologu gjerman Kinsle thot se seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në Prishtinë, përveç karakterit të tij që ka për shpalosjen e të arriturave shkencore në fushën e albanologjisë, është një piktakim i mirë për miqësimin e popujve.
Patjetër që janë krijuar shumë miqësi midis popujve, asë që s'diskutohet. Edhe unë këtu frymëzohem më shumë se në mini nuk ka shumë mundësi të flas me të tjerët për letërsinë shqiptare, për shembull. Edhe këtu studentët të tjerë me japin ide të reja, informacione, ka një këmbim shumë të fryqëm, edhe besoj se duhet të falenderojmë shumë Universitetin e Prishtinës që janë krijuar shumë miqësi këtu edhe bashkëpunim.
Sidoqë të jetë, albanologu gjerman Florian Kinsle thotë se në Kosovë janë për të katërtën herë dhe ndryshimet pozitive në këtë vend, sipas tij, janë të vërejtshme.
Në fakt, më shumë ndryshime kam vërejtur gjatë rrugës për në Kosovë, se unë gjithmonë viktu me autobus, edhe më shtukur që tash njerëzit janë më pak nervoz. Më vjen shumë mirë që fillon të ketë një lloj normaliteti, atmosfera nuk do jetë aq shtrënguar, tensioni nuk do jetë aq i lartë midis shqiptarëve dhe serbëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Laureati Sivjemi i çmimit kuror i art në manifestimin mbrëmjet strugane të poezisë është poeti Fatos Arapi. Është hera e parë që pas 47 viteve me çmimin më të lartë të manifestimit të nderohet një poet shqiptar. Duke e komentuar ndarjen e çmimit për poetin Arapi, kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve Shqiptar Kalosh Çeliku thotë se krijuesit shqiptarë edhe më herët kanë merituar një çmim të këtill, por këtë e ka penguar politizimi. Kronike e korrespondentit ton Isuf Kadriut.
Fituesi si vjemi mbrëmjeve strugane të poezisë është poetin nga Shqipëria Fatos Arapi, i cili në edicionin e si vjem të 27-in me radhë është të nderuar me çmimin kurora e artë. Është hera e parë që një poet shqiptar nderohet me këtë çmim në konkurencën e 150 poeteve nga 50 shtete të botës. Fatos Arapi tha se ndjehet i nderuar me çmimin e ndarë dhe se me këtë sipas tij në radhë të parë është të nderuar poezia e tij.
Sigurisht që për mua ishte një gëzim, sepse unë e di që këtu nderojnë poetët që ja vlenë. Jo se nderojnë vetëm njeri unë, po që nderojnë poezinë. Dhe kjo për mendimin tim është një gjë shumë e bukur edhe për Republikën e Maqedonisë, sepse kjo bëhet një republikë edhe poetike tani. Dhe mua kjo më gëzon.
Ndarja e çmimit kurora e art për poetin Fatos Arapi është e mirëpritur nga krijuesit e këtueshëm, por kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve Shqiptar Kalosh Çeliku thotë se shqiptarët edhe më herët e kanë merituar të fitojnë një çmim të këtill, por kjo nuk është e bërë për shkak të, siç shprehet ai, politizimit të skajshëm të këtij manifestimi.
Pas 47 viteve arrin që të jepet një shqiptari një çmim kurora e art, kuptohet që këtë çmim kanë mund ta marrin më herët shumë poetë mjaftë njohë. Me gjitha se, temi, këto duhet ende për të bëhë, që këtë manifestim, vërtet, jetë manifestim i poezisë, pra. Manifestim ku të rend të parë se jenë njëzit e artit dhe shumë pak njëzit e politikës.
Dalimet në festivalin mbrëmjet strugane të poezisë filluan të eliminohen pas bashkimit me qytetin, gjë që çoi që për herë të parë pas 60 viteve, prefekti i Strugës të zgjidhet një shqiptar. Ky ndryshim u reflektua dhe në manifestimin e poezisë, drejtuesit e së cilit disa herë ishin kërcënuar me shuarjen e tij për shkak të kundërshtimeve që Struga të drejtohet nga shqiptarët. Prefekti Ramiz Merku tha për Evropën e Lirë se të gjithë janë gëzuar lajmit se më në fund kurora e artë e festivalit i takon një poet të mirë njohur shqiptar.
47 vjet rishtas zgjidhet laureati i mbrëmjeve të poezisë dhe laureati i parë pas 47 viteve bëhet shqiptar, jemi gëzuar gjithë për një poet kaq të madh i cili ka shkruar në tre regjime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni të mëngjesit. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni po qëndron në Pragë, sot ai takon zyrtar të lartë të qeverisë çeke. Shtëpia e Bardhi kërkon Rusisë tërheqjen nga Gjeorgjia. Rusia dorëzon organizatën e kombeve të bashkuara projekt rezolutën për Gjeorgjinë. Sa ka mbetur kanuni ende alternative ligjit në Kosovë dhe Shqipëri? Dëgjues të nderuar, ishin të gjitha këto që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të lajmeve. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21 dhe po ashtu informacione më të hollësishme mund të gjeni në faqen tonë të internetit www.evropaelir.org. Miru dëgjofshim.